Visi nozare ir sajūsmā, un, protams, ka nozarei un arī plašākai sabiedrībai ļoti priecīgs, ka arī Saeimas deputātiem nebija šaubu par to, ka baudīt ēdienu pieskatītā, dezinficētā terasē daudzkārt drošāk nekā visās citās iespējamās vietās. Nozare ir izstrādājusi jau ļoti saulēcīgi šos sanitārijas protokolus un arī ar veselības ministriju un Privošiko kungu izdiskutēja. Un papildus tam vēl šodien arī mums ir nozara asociācija tikšanās, kur mēs veidosim memorandu tādu kā uzsaukumu uzņēmējiem un mūsu viesiem, ņemot vērā to, ka viens pēc otra ir ļoti noelgojušies, tomēr strikti ievērot šīs prasības.